สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขแล้วก็ดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์นะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาของนะคะเวลานี้ก็มาฟังกันธรรมะกันแบบสบายๆนะคะ1ชั่วโมงค่ะถึง11นาฬิกาแล้วก็หากท่านผู้ฟังต้องการจะแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมกับรายการก็เรียนเชิญโทรเข้ามาได้ที่025034156และ025047335ค่ะทางรายการก็จะขอน้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันนี้นะคะก็ฝนตกตลอดเลยนะคะสำหรับกรุงเทพเราไม่ทราบว่าต่างจังหวัดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ที่บ้านท่านที่จังหวัดของท่านนั้นมีฝนตกกันบ้างไหมนะคะถ้าฝนตกอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีเทศกาลหนึ่งซึ่งเมื่อที่แล้วก็หยุดกันไปถึง4วันก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษานะคะไม่มีใครไปทำบุญบ้างไหมคะใน4วันนี้หรือว่าถ้าจะไปชำระจิตใจให้ผ่องใสก็น่าจะไปปฏิบัติธรรมกันนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดก็ไปทำบุญบ้างเล็กน้อยอ่ะก็มีความสุขนะคะก็ทำให้เห็นว่าธรรมะนั้นทำให้เรามีความสุขได้นะคะในเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็มีความเป็นมาอย่างมากมายหลายอย่างนะคะในสมัยพุทธกาลในวันนี้ก็ดิฉันก็จะนำเรื่องราวของวันเข้าพรรษาการวันอาสาฬหบูชามาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็จะได้เชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทำอะไรบ้างในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะ3เดือนแล้วที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างนะคะในช่วงเข้าพรรษาก่อนอื่นก็จะขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของวันเข้าพรรษากับท่านผู้ฟังก่อนนะคะในยุคพุทธกาลนั้นแต่เดิมเลยยังไม่มีการเข้าพรรษานะคะเพราะนั้นตลอดทั้งปีก็จะมีพระภิกษุสงฆ์ก็สาวกของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะจะออกไปเทศนาธรรมตามคำของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธองค์ว่าให้ไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องย้อนกลับมานะคะไปพระพุทธองค์บอกให้ไปสอนที่ไหนก็ได้ให้พอมีเวลาก็ไปกับใครก็ได้นะคะถ้าเห็นว่าที่ไหนเงียบมันสงัดดีหรือว่าจะไปบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิก็ได้การทำสมาธิก็จะอยู่ในเขตป่าเขาลำนาวไพไกลๆออกไปจากเมืองซึ่งอาจจะต้องผ่านชนบทนะคะจากการที่พระภิกษุเหล่านั้นต้องไปทำสมาธิหรือว่าเทศนาธรรมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องผ่านไร่นาของผู้คนนะคะชาวบ้านนะคะเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษานั้นก็จะต้องมีการปลูกข้าวปลูกนาในนาก็ต้องปลูกข้าวเนี่ยหรือว่าไร่สวนอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้ว่าให้ข้าวกล้าของชาวบ้านนั้นนะคะที่เพิ่งหว่านลงไปแล้วก็เพิ่งงอกงามใหม่ๆบางที่นะคะพระภิกษุก็จะเหยียบย่ำเพราะบางทีพระภิกษุก็คิดว่าจะเป็นดงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเป็นหญ้าอ่อนก็ไปเหยียบกล้าของชาวบ้านไปซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็มาฟ้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระไปเหยียบย่ำข้าวเขาในที่เขาปลูกไว้หว่านเอาไว้นกกาฤดูฝนมันยังกลับรังของมันนะคะแต่ว่าพระทำไมไม่รู้จักพักบ้างเพื่อตัดปัญหานี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำหนดให้พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาหรือว่าช่วงฤดูฝนนะให้อยู่กับที่ไม่ให้ออกไปจากไปเทศนาธรรมที่ไหนนะคะให้อยู่แต่วัดที่ตัวเองอยู่ณเวลานั้นหรือว่าวัดต้นสังกัดนะคะตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนถึงแรม15ค่ำเดือน11ให้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่ไปทำภาวนาที่ไหนไม่ไปเทศโปรดใครถ้าต้องการให้ไปโปรดก็มาให้ญาติโยมมาที่วัดมาหาเราไม่ใช่เราไปหาเขากำหนดไปอย่างนี้เพื่อตัดปัญหาไม่ให้ใครมาบนลูกหลานของพระองค์ได้แต่อีกมุมมองหนึ่งนะคะพระองค์ทรงถือโอกาสที่เกิดปัญหานี้นะคะได้ทรงเปลี่ยนคำครหาให้เป็นโอกาสของภิกษุสงฆ์ที่ดีว่าถ้าหาพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นที่เป็นธรรมในวัดเพื่อที่จะให้พระใหม่ได้รับการอบรมนะคะก็พระใหม่ที่ต้องการเดินตามรอยพระองค์ก็จะส่วนมากจะบวชในช่วงเข้าพรรษาเพราะในพรรษาเนี่ยจะไม่สึกได้นะคะจะต้องลาสิกขาในช่วงออกพรรษาเท่านั้นนะคะ แล้วก็จะต้องมีข้อเงื่อนไขว่าต้องรับองค์กฐินก่อนถึงจะลาสิกขาบทได้เพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นอาวุโสก็จะมาอบรมพระใหม่ถ่ายทอดศีลธรรมถ่ายทอดพระธรรมวินัยให้กันและกันนะคะถ้าทำอย่างต่อเนื่องทำพิธีเป็นทางทุกวันก็จะเป็นการดีเป็นการศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงกำหนดขึ้นว่าให้พระภิกษุอยู่กับที่ในช่วงเข้าพรรษาและอยู่ในวัดและพระใหม่นะคะก็ศึกษาและรับการถ่ายทอดธรรมะจากพระเก่าส่วนพระเก่าก็ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการสอนกันไปนะคะเท่านั้นยังไม่พอพระเก่าก็วางแผนกำหนดกันหรือว่าเมื่อออกพรรษาแล้วควรจะเดินทางไปโปรดที่ไหนนั่นก็อีกอย่างนึงนะคะหรือว่าอาจจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือวิธีการสอนอบรมการอบรมให้เหมาะกับท้องถิ่นนั้นๆกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นกิจวัตรหรือว่าวัดต่างๆของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือจะต้องไม่ออกนอกพื้นที่นะคะออกนอกวัดพระภิกษุจึงมีโอกาสดังต่อไปนี้ตัวท่านเองก็จะสามารถที่จะทำได้นะคะใน 3,000 ในฐานะฆราวาสอย่างเราก็คืออาจจะต้องทำการภาวนานะคะปรับปรุงหลักสอนหลักสูตรการสอนที่มีโอกาสหรือว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกแล้วว่าในเรื่องของยุคพุทธกาลกับยุคปัจจุบันนี้จะมานำมาให้สอดคล้องกันอย่างไรนะคะหรือว่าถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพระก็จะได้เจอพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันที่วัดที่พระอยู่นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าจะไปแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะจะต้องเจอแน่นอนนะคะในช่วงขอไปค่ะในช่วงเข้าพรรษานะคะแล้วก็ซึ่งพูดง่ายๆว่าเข้าพรรษาจึงกลายเป็นฤดูติวเข้มหรือถ้าจะพูดกันอย่างในปัจจุบันก็ฤดูเข้าพรรษาเนี่ยนะคะที่แท้จริงก็เป็นเมอร์ลอนแคมปิ้งของพระภิกษุกิจวัตรอื่นใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกไปโปรดญาติโยมก็พักกันไว้ก่อนจึงเหลือแต่เรื่องการศึกษาเป็นหลักค้นคว้าพระไตรปิฎกเป็นหลักเนื่องจากมีที่ค้นคว้าเมื่อหมดเวลาที่ค้นคว้าก็เข้าไปนั่งสมาธิกันอันนี้เป็นเรื่องของการค้นคว้าภายในนะคะพระไตรปิฎกในตัวพระไตรปิฎกนอกตัวก็จะมีเป็นเล่มๆนะคะการค้นคว้าพระไตรปิฎกในตัวก็คือการทำภาวนานั่นเองหรือว่ายิ่งกว่านั้นนะคะเมื่อพระใหม่มาอยู่ในวัดพร้อมหน้าพร้อมตาโยมพ่อโยมแม่หรือว่าญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนสูงฝูงของพระใหม่นะคะก็จะมาร่วมทำบุญนะคะได้มาพบพระเพื่อนพระลูกพระหลานถึงแม้ว่าพระลูกพระหลานเหล่านี้ยังเทศไม่เป็นพระบวชใหม่แต่เมื่อมาแล้วก็จะได้มีโอกาสพบกับพระครูบาอาจารย์ของพระลูกนะคะอันนี้ก็คือการจะได้ฟังธรรมต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งการปฏิบัติตัวของชาวพุทธในช่วงเข้าพรรษานี้คะก็จะทำการหลายๆอย่างนะคะซึ่งถือเป็นการดีเพราะว่าในหลักธรรมของพุทธศาสนามีแม่บทอย่างชัดเจนก็คือละเว้นความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ผ่องใส3ข้อนี้นะคะก็เมื่อมีโอกาสได้มารวมตัวกันนะคะก็อาจจะมาถกเถียงกันว่าละชั่วทำอย่างไรทำดีทำอย่างไรแล้วก็การทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นทำอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งการได้มาถกเถียงปัญหาหรือว่าการได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆนี่นะคะก็จะทำให้เราคล้ายๆกับการเป็นการปฏิบัติธรรมในตัวในช่วง3เดือนนี้นะคะการบางคนอาจจะตั้งจิตว่าอธิษฐานจิตเลิกเล่า3เดือนหรือว่าเลิกบุหรี่3เดือนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเลิกได้ก็อย่าคิดว่า3เดือนนะคะทำไปให้ตลอดเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ทานเนื้อสัตว์3เดือนหรือว่าอาจจะจดว่าในวันหนึ่งใน3เดือนนี้มีความดีอะไรบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะคะฝนก็ตกนะคะทุกวันก็จะทำไม่ทำให้ไม่สบายด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนนะคะและในวันพระในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะคะผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่เท่าคนสูงวัยอะไรเงี้ยเขาก็จะไปถืออุโบสถศีลกันนะคะทั้งวันโกนหรือวันพระวันโกนก็คือก่อนวันพระหนึ่งวันนะคะจะเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ2วันนะคะบางท่านอาจจะถือว่าไปรักษาศีลศีล8กันเลยนะคะทุกวันตลอด3เดือนเลยซึ่งถือว่าเป็นการรวมกลุ่มการปฏิบัติธรรมอย่างดียิ่งนะคะ บางคนอธิษฐานเลยว่าการถือศีล8ในตลอด3 เดือนแห่งพรรษานี้นะคะอานิสงส์ก็คืออาจจะถือศีล8ไปตลอดปีเลยก็ได้นะคะซึ่งหลายหลายอย่างเนี่ยก็การเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะประเพณีอีกอย่างนึงที่เจนได้บอกไปตอนต้นก็คือการบวชนะคะการอุปสมบทของลูกหลานที่อายุชายไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะก็อยากจะบวชทดแทนพระคุณของบิดามารดาก็บิดามารดาก็อยากให้บวชยาวนะสัก3 เดือนก็จะให้บวชในช่วงเข้าพรรษาเพราะว่าจะลาสิกขาบวชไม่ได้ก็จะไปลาสิกขาในช่วงออกพรรษาเลยแล้วก็ยังจะต้องรับองค์กฐินก่อนถึงจะลาสิกขาได้ก็ถือว่าบวชยาวนะคะบางคนก็ถ้าติดกิจธุระอะไรก็เขาจะนิยมบวชนอกพรรษานะคะการบวชเข้าการบวชในช่วงเข้าพรรษาเนี้ยจะพิเศษอย่างไรก็คือประการที่1ดินฟ้าอากาศเป็นใจในเมื่อฤดูร้อนนะคะก็ของประเทศไทยก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าร้อนก็ร้อนมากนะคะก็การบวชในช่วงพรรษาก็จะอยู่แต่ในวัดนะคะก็ถือว่าเป็นการดีที่จะให้ลูกหลานของท่านได้ศึกษาธรรมะอย่างที่บอกประการที่2ครูก็พร้อมเพราะว่าพระรุ่นพี่หรือว่าพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะถูกกำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ไปไหนต้องพักค้างคืนอยู่ในวัดตลอดพรรษาดังนั้นครูบาอาจารย์จึงพร้อมหน้าพร้อมตามากที่สุดในช่วงเข้าพรรษานะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นลูกศิษย์ตอนนี้จะบวชเรียนตอนนี้ก็ถือว่าจะได้ร่ำเรียนทางพระธรรมอย่างดีที่สุดนะคะพระธรรมพระวินัยต่างๆประการที่3นะคะเราถือกันเป็นค่านิยมว่าพระใหม่ควรจะบวชในช่วงเข้าพรรษานะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีดินฟ้าอากาศเป็นใจครูบาอาจารย์พร้อมลูกศิษย์ก็ต้องพร้อมเพราะเป็นอย่างนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือในส่วนของญาติโยมนะคะก็จะเกิดความคึกคักนะคะก็จะญาติโยมก็จะมาฟังเทศฟังธรรมตลอดนะคะเพราะว่าจะห่วงลูกหลานของตัวเองนะฮะว่ายังไงก็ได้ร่ำเรียนพระธรรมวินัยในช่วงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้าวปลาอาหารก็จะพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นในสิบการที่กล่าวมาว่าฤดูเข้าพรรษานั้นจึงเป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการบวชเป็นอย่างยิ่งจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกวันนี้นะคะบวชตอนไหนก็ต้องบวชก่อนเข้าพรรษาแล้วก็จะได้บุญมากที่สุดทั้งพระผู้บวชแล้วก็ผู้ที่ให้โยมพ่อโยมแม่นะคะก็จะได้อานิสงส์อย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์พูนสุขกันทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นที่ได้กล่าวไปนั่นคือความหมายของการเข้าพรรษานะคะว่าทำไมต้องมีการเข้าพรรษาในช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าฝนจะตกเยอะมากนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่ก็วันนี้นะคะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้กล่าวเตือนว่าบางที่นะคะเนื่องจากฝนตกมาตลอดดินอาจถล่มได้เพราะว่าฝนจะไปตกตามภูเขาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เตือนตามภูเขาอาจจะมีดินถล่มลงมาให้คอยระมัดระวังเพราะว่าฝนน้ำนะคะไปซึมตกซึมซับชะล้างอยู่ตลอดก็จะทำให้ดินไหลได้นี่ก็คือสาเหตุแห่งการดินถล่มนะคะในช่วงทางภาคเหนือนะคะก็ให้ระมัดระวังกันนะคะทางรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขก็เป็นห่วงสุขภาพทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าตากฝนอย่างไรก็อย่าลืมมาทานยากันนะคะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die. ้งดงามอย่างนี้จนชั่วชีวิตหอยหาความรักไม่เคยพออยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเธอรัก
ค่ะสำหรับประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเป็นยาวนานนะคะในสมัยพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันนะคะการถวายเทียนพรรษาค่ะจะเป็นโบราณประเพณีที่เรา ชาวพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายนะคะได้ถือนะคะได้ถือปฏิบัติมานะคะต่อในช่วงเข้าพรรษานะคะก็การ การถวายเทียนเป็นขอโทษค่ะการถวายเทียนพรรษานี้นะคะก็จะทำเราผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะคะก็จะนำเทียนพรรษานะคะไปถวายพระเพราะในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะก็ตามวัดวารามต่างๆเนี่ยจะยังไม่มีไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะปรับแก้ไขเป็นถวายนีออนถวายหลอดไฟกันเยอะนะคะแต่ที่ฉันก็ยังนึก จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณประเพณีมาฝากท่านผู้ฟังก่อนนะคะว่าการถวายเทียนพรรษานั้นผู้ถวายจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ได้รับอานิสงส์อย่างไรก็มาถึงก็ท่านอาจจะไปซื้อนะคะไปบูชามาจากร้านที่ขายสังฆทานทั้งหลายแล้วก็นำไปถวายที่วัดวาอารามต่างๆนั้นอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษานะคะจะมีอานิสงส์อย่างไรก็คือทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ถวายมีความรุ่งเรืองด้วยราบยศสรรเสริญประการที่3ก็ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดีประการที่4เจริญไปด้วยญาติมิตรบริวารประการที่5ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประการที่6เมื่อจากโลกไปนี้แล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสวประการที่7เมื่อลาลับจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ประการที่8หากบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุหรือปัญญารู้แจ้งแห่งการเข้าสู่พระนิพพานนะคะนี่คืออานิสงส์ของการถวายเทียนนอกจากจะถวายเทียนซึ่งเป็นโบราณประเพณีที่สืบต่อกันมาอีกประการหนึ่งก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะผ้าอาบน้ำฝนก็คือการถวายเขาเรียกสิ่งสำคัญของพระพุทธของพระภิกษุสงฆ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะเรื่องราวของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี้มีเรื่องราวอย่างไรดิฉันจะก็ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็คือในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารณกรุงสาวัตถีซึ่งในวันนั้นนะคะเป็นวันขึ้น8ค่ำนางวิสาขานะคะนางวิหัสิกะขอโทษค่ะนางวิสาขาอุบาสิกานะคะก็ได้ถือเครื่องสักการะพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากไปสู่สำนักพระพุทธเจ้านะคะเพื่อจะถวายเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยบังเอิญนะคะในวันนั้นฝนตกหนักพระภิกษุทั้งหลายได้เปลือยกายอาบน้ำฝนกันมากมายนางวิสาขาเห็นเช่นนั้นแล้วก็เกิดความละอายนะคะและคิดในใจว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำฝนก็บังเกิดมีความมีจิตศรัทธาคิดจะสร้างผ้าอาบน้ำฝนถวายเป็นทานอยู่แล้ว ก็จึงกลับไปที่ ขอประทานโทษค่ะกรุงสาวัตถีนะคะจัดแจงหาผ้าได้พอสมควรแล้วพอตอนเย็นก็พาผ้านั้นมาพร้อมบริวารนะคะกลับมาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทำการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระองค์พระสัจดาและพร้อมพระภิกษุทั้งหลายแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี้มีพลานิสงส์อย่างไรบ้างพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเทศนาธรรม ต่อนางวิสาขานะคะตอบคำถามของนางวิสาขาว่าถ้าบุคคลใดมีจิตศรัทธานำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะมีอานิสงส์เป็นอเนกประการแล้วพระองค์ยังทรงนำอดีตนิทานนะคะมาแสดงด้วยว่าในศาสนาของพระในยุคของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีหญิงเข็นใจคนหนึ่งเจอซึ่งมีนามว่าอภัยทาสีนะคะอยู่มาวันหนึ่งนางได้เห็นคนทั้งหลายนำผ้ากาสาวพัดไปสู่สำนักสงฆ์ให้เป็นทานโดยกระทำให้เป็นผู้อาบผ้าอาบน้ำฝนนั้นนะคะผ้ากาสาวพัดนี่คือผ้าที่สวยงามนะแต่ว่านางอภัยทาสีนี่ก็ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจะทำให้ผ้านั้นเป็นผ้าอาบน้ำฝนนางอภัยทาสีก็มีจิตศรัทธาทำบุญบ้างนะก็คิดว่าจะทำอย่างไรดีหนอจิตเล่ห์ที่จะได้ทำบุญคราวนี้บ้าง จึงพิจารณาผ้าที่ให้ก็ไม่มีติดไปอาบมันดานะคะแล้วบอกความจำนงของตนให้มันดาทราบมันดาก็ตอบว่าแล้วเราจะเอาผ้า ที่ไหนมาเพราะเราเป็นทาสอยู่นะคะนางอมยทาสีนะคะเมื่อได้ยินนั้นก็หลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจนะคะอภัยทาสีเนี่ยก็คือทาสใน บ้านของเศรษฐีใจบุญเศรษฐีทั้งหลายในยุคของพุทธกาลนะคะเขาเมื่อนางทาสอยากจะถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วแต่ก็ไม่มีเงินมังดาก็สงสารนะคะว่าจะทำอย่างไรจึงไปแนะนำให้นางทาสอภัยทาสีเนี่ยไปขึ้นค่าตัวกับนายจ้างไม่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้นก็มีความยินดีก็ไปหานายจ้างของตนฝ่ายเศรษฐีก็ไม่ยอมที่จะให้นางทาสอภัยทาสีเนี่ยขึ้นค่าตัวนางก็มีความไม่สบายใจจึงมานั่งคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะทำไมเราไปทำบุญไม่ทำบุญทำทานมาชาตินี้เราถึงได้ตกตะกำลำบากถึงเวลาเช่นนั้นนางก็จะทำบุญบ้างก็ไม่มีเงินจะทำมาคราวนี้จะเป็นจะตายอย่างไรนางขอได้ทำด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าของนางทาสผู้นี้นะคะก็ทนความอับอายได้สละผ้าจึงได้สละผ้าห่มแล้วนำใบไม้มาเย็บกลัดพอปกปิดบรรเทาความอายแล้วเอาผ้าไปซักซอดให้หมดความให้ไปซักกันนะฮะให้หมดความสกปรกแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนพร้อมด้วยผ้าไปสู่ธรรมสาราถวายผ้าอาบน้ำฝนในแรม8ค่ำเดือน7ก่อนเข้าพรรษาพร้อมกับมหาชนทั้งหลายแล้วก็ตั้งปรณปาวารณาว่าด้วยอานิสงส์ที่ตนได้ทำกระทำบุญในคราวครั้งนี้ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อย่าได้มีในชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานและขอให้พบพระศาสนาพระศรีอริยมิตรไตรเมื่อคำปรารถนาของนางจบลงนะคะเทวดาทั้งหลายจึงสองสาธุการสนั่นหวั่นไหวด้วยอานิสงส์ของนางนะคะนางทาสผู้นี้นะคะก็กลับมาอยู่ที่บ้านอยู่ได้7วันนะคะพระเจ้าพันธุมหาราชได้เสด็จมานำมาพบนางนะคะมาเจอนางที่กำลังทำงานทาสอยู่เนี่ยนะคะก็เกิดจิตปฏิพัทธ์จิตปฏิพัทธ์นี่ก็คือความรักใคร่ในตัวนางเป็นอย่างมากนะคะจึงตัดปาสัยแล้วก็ถามถึงนางว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ขอนางทาสกับเศรษฐีผู้นี้นะคะให้ไปอยู่นครแล้วก็อภิเษกสมรสกับนางแล้วก็มอบตำแหน่งอัครมเหสีนั้นแล้วก็ทำเมื่อนางได้สิ้นหรือว่าลาจากโลกนี้ไปนะคะนางก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นวิมานทองนะคะสูงถึง15โยชน์มีนางฟ้าเป็นบริวาร 3,000 ขั้นเสวยที่ผสมบัติแล้วในชาติหน้าหรือชาติสุดท้ายนางก็ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยมิตรได้บรรลุธรรมพิเศษนะคะเมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเสร็จแล้วก็นางวิสาขาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ความเข้าใจว่าอานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ขอให้จิตเป็นกุศลถึงแม้จะไม่ได้มีผ้าเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่นางก็ยังมีจิตศรัทธาที่จะถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ค่ะนี่คืออานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝนจะได้เกิดเป็นนางฟ้าผู้สวยงามนะคะก็พักกันสักครู่ค่ะ
Thank you. ยตอบได้ไหมฉะไหนจึงตื่นบางครั้งยังสะอื้นทะเลมันตื่นอยู่รำไปทะเลหัวใจของเรา
ฟังเพลงเพาะๆไปนะคะก็ขอบคุณค่ายเพลงนะคะที่อนุญาตให้นำมาเปิด ในรายการนะคะก็ขออภัยค่ะช่วงนี้กลับมาเป็นช่วงท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญนะคะกับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขหลังจากที่เราได้เข้าใจความหมายของการเข้าพรรษานะคะแล้วก็อานิสงส์ของการ ถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระภิกษุสงฆ์ในเวลาอาบน้ำนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปรู้จักกับ10ศาสนสถานที่สวยที่สุดในโลกนะคะเรากันเที่ยวท่องเที่ยวกันทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสหยิบหนังสือที่ทำให้มีความสุขนะคะมองธรรมะอย่างเป็นสุขก็คือหนังสือ Secret ค่ะในชื่อภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็เคล็ดลับสู่ความสุขและความสำเร็จนะคะเขามีอะไรมากมายนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะก็นำเรื่องของศาสนาพุทธศาสนานะคะเรื่องของธรรมะมานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าจะมีความสุขอย่างไรก็หยิบคอลัมน์10ศาสนสถานที่สวยที่สุดในโลกมาฝากท่านผู้ฟังนะคะศาสนสถานนั้นนะคะนอกจากเป็นสถานที่แห่งศรัทธาแล้วคำว่าศาสนสถานยังหมายถึงคลังสมบัติที่รวมสุดยอดของความงามศิลปะแขนงต่างๆไว้ด้วยกันแต่ว่าใน10ศาสนสถานอย่างนี้อันนี้นะคะจะที่จะนำมาฝากนะคะก็จะมีความงดงามและน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดนะคะศาสนสถานที่1นะคะอยู่ไม่ไกลจากประเทศเราแต่ว่าก็ยังเป็นประเทศที่ยังมีปัญหาอยู่เราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นนะคะก็คือปราสาทนครวัดซึ่งเป็นมรดกโลกและสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาความน่าอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นความงามของศิลปะเขมรโบราณที่สลักอยู่บนหินทรายนับร้อยนับพันแล้วปราสาทแห่งนี้ยังเป็นเหมือนจิ๊กซอที่สำคัญจะไปสู่ความรุ่งเรืองและความล่มสลายของอาณาจักรขอมเดิมอีกด้วยนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสก็ลองไปเที่ยวดูนะคะนครวัดนครธมอะไรใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะคะศาสนที่2นะคะก็แหม เมื่อก็อยู่ประเทศเรานี่เองนะคะซึ่งก็ได้ติดอันดับศาสนสถานที่สวยในที่สุดในโลกวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะสำหรับชาวไทยเรานะคะคงไม่มีศาสนสถานใดที่จะบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและความศรัทธาได้เท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งท่านก็ได้นำเรื่องราวมาฝากไปแล้วนะคะเมื่อประมาณต้นหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวัดพระแก้วนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันโดยทั่วไปเป็นวัดหลวงแห่งกรุงสยามซึ่งสร้างในสมัยของรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตน์ประติมากรหรือว่าพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานนะคะข้าพรรษานี้ก็อย่าลืมไปเที่ยวนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะที่สนามหลวงนะคะเข้าไปได้แต่ว่าการแต่งกายอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าให้ใส่ชุดสุภาพนั่นคือว่าพวกสายเดี่ยวต่างๆนี่ทางวัดจะไม่ยอมให้ไม่อนุญาตนะคะไม่ใช่ไม่ยอมแล้วก็กระโปรงสั้นขาสั้นอะไรเงี้ยก็จะไม่อนุญาตนะคะแต่เขาก็จะมีผ้านุ่งเปลี่ยนให้นะคะแต่ว่าควรก็ควรจะแต่งตัวให้สุภาพไปนะคะศาสนาที่3ค่ะวิหารนักบุญปีเตอร์ค่ะแม้อาณาจักรคริสเตียนนะคะหรือว่านครรัฐวาติกันจะเป็นอาณาจักรที่เล็กๆเงียบสงบแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวโลกจดจำอาณาจักรแห่งนี้อย่างไม่มีวันลืมก็คือภาพความงามของวิหารนักบุญเซนต์ปีเตอร์เนี่ยนะคะเป็นวิหารที่มีการก่อสร้างยาวนานถึง300ปีและสิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับวิหารแห่งนี้ก็คือการตกแต่งภายในซึ่งเป็นฝีมือของศิลปินเอกระดับโลกที่มีชื่อว่ามิเกลเจโรปูโอนาโรตินั่นเองนะคะศาสนสถานที่4วัดโจคังก็ชื่อก็เป็นวัดหนึ่งนะคะที่ฉันมีเป้าหมายว่าจะไปเหมือนกันก็คือวัดที่เก่าแก่ที่สุดในทิเบตวัดนี้มีอายุยาวนานถึง 1,300 กว่าปีนอกจากจะเป็นที่รวบรวมศิลปะสถาปัตยกรรมของจีนทิเบตและเนปาลและแคชเมียร์เข้าด้วยกันแล้วนะคะวัดโจคังยังได้รับเกียรติขึ้นเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะศาสนสถานที่5บรมพุทโธนะคะก็ไม่ไกลอยู่อินโดนีเซียนี่เองนะคะบรมพุทโธหรือว่ามหาสถูปนั้นเป็นศาสนสถานของพุทธนิกายมหายานที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะของอินโดนีเซียซึ่งถ้าไม่นับปราสาทนครวัดของกัมพูชาที่เป็นศาสนสถานของพราหมณ์ฮินดูและพุทธแล้วบรมพุทโธก็คงจะเป็นศาสนสถานของพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่น่ายินดียิ่งนะคะซึ่งก็เช่นกันค่ะในปีคริสตศักราช1991ก็20กว่าปีที่ผ่านมานะคะองค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศว่าให้บรมพุทโธเป็นมรดกโลกไปแล้วเช่นกันศาสนสถานที่6นะคะซึ่งดิฉันก็ได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ท่องเที่ยวไปแล้วนะคะพระมหาธาตุเจดีย์เฉวดากองที่พม่าค่ะแม้ว่าประวัติศาสตร์นะคะจะล่วงเลยมาถึง 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาแต่ทองที่หุ้มพระธาตุเจดีย์เฉวดากองนั้นไม่ได้เสื่อมคลายไปนะคะยังส่องประกายสุกปรังไม่เคยหม่นหมองไปตามกาลเวลาโดยองค์พระสตูปนั้นหุ้มด้วยทองคำนะคะทั้งหมด 8,688 แท่งปลายยอดสตูปยังประดับด้วยเพชรถึง 5,448 เม็ดซึ่งมีทั้งทับทิมนิลและบุษราคำอีก 2,317 เม็ดมีมรกตเม็ดเคืองอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อรับแสงแรกและแสงอรุณสุดท้ายของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันและที่สำคัญนะคะว่ากันว่าพระเจดีย์องค์นี้บรรจุพระเกศาธาตุทั้ง8เส้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสไปถึงได้นำมาฝากเล่าให้ท่านผู้ฟังได้อย่างเห็นภาพนะคะก็ไปยืนอยู่จุดที่เรียกว่าจุดชมเพชรนะคะจุดดูเพชรซึ่งแค่ก้าวเดียวนะคะจุดแรกเราจะเห็นเพชรเป็นสีแดงก้าวไปสีก้าวหนึ่งจะเห็นเพชรเป็นสีเขียวแล้วก้าวไปสุดท้ายก็จะเห็นเพชรเป็นสีขาวซึ่งส่องประกายเงางามอย่างมากเลยนะคะศาสนสถานที่7นะคะไทเกอร์เนสโมเนสตี้ รือเรียกหรือที่มีชื่อว่ารังเสือตั้งอยู่ที่หุบเขาพาโรประเทศภูฏานนะคะได้รับการกล่าวขานว่ามีเป็นสถานที่ที่มีความงามในรูปแบบของวัดมหายานะคะตั้งอยู่บนผาสูงชันถึง 3,120 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะซึ่งมีตำนานเล่าว่าวัดแห่งนี้นะคะเกิดจากที่พระลิมโปเชนะคะขี่หลังเสือเหาะมานั่งวิปัสสนาอยู่ในถ้ำยอดเขาจากนั้นชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างขึ้นนะคะอยู่ที่ริมหน้าผามีสายหมอกเป็นกำแพงกั้นระหว่างความสงบทางธรรมและความสงบและความวุ่นวายทางโลกค่ะขออภัยศาสนสถานที่8นะคะมหาวิหารเซนต์บาซิลหากพูดกันถึงมอสโกหรือว่าประเทศรัสเซียนะคะหลายคนคงนึกไปถึงสีสันอันสดใสที่เป็นจุดเด่นของงานสถาปัตยกรรมและแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วอะไรล่ะคือสัญลักษณ์ของกรุงมอสโกภาพที่ทุกคนจะนึกถึงพร้อมๆกันก็คือสีสันสดใสของยอดโดมแห่งมหาวิหารเซนต์บาซิลนะคะบทที่มีความงดงามมากเสียจนเกิดเป็นภัยแก่ผู้สร้างก็คือเหมาะกันว่าพระเจ้าครึ่งพูดกันว่าพระเจ้าอีวานนะฮะผู้มีพระบรมราชโองการให้สร้างโบสถ์ทรงพอพระทัยและมีความชื่นชมความงดงามของโบสถ์แห่งนี้เป็นอย่างมากถึงกับให้มีรับสั่งให้ทำลายดวงตาของสถาปนิกให้บอดมืดสนิทเพื่อที่จะไม่ให้ไปสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงดงามที่อื่นอีกนะคะก็ทำให้นึกไปถึงทัชมาฮาลของอินเดียนะคะ1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะกว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาถึง22ปีแล้วแต่ก็ช่างก่อสร้างก็ได้สูญเสียกันไปอย่างมากมายนะคะศาสนสถานที่9นะคะหอเทียนฐานนะคะซึ่งในปักกิ่งเกมในหลายปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีความยิ่งใหญ่ของหอเทียนฐานหรือว่าหอบวงสรวงฟ้า Temple of Heaven นะคะหอแห่งนี้จะอยู่ทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่งประเทศจีนสร้างขึ้นในกษัตริย์ในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงเมื่อปีคศ1420เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีสักการะบูชาฟ้าดินพร้อมกันนั้นนะคะยังได้รับการจัดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ1998อีกด้วยนะคะแล้วก็ศาสนสถานที่10นะคะที่สวยที่สุดในโลกก็คือมหาวิหารโนดามนะคะมหาวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในฝากฝั่งยุโรปคงก็คือมหาวิหารแห่งนี้นะคะอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสตั้งตระหง่านอยู่เกาะกลางแม่น้ำเซนนะคะตั้งมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1163ภายในนะคะจะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิกที่เน้นไปด้วยการประดับกระจกสีรุ้งถึง7สีนะคะนี่เองซึ่งทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความมหัศจรรย์แห่งความงดงามอย่างมากนะคะทั้ง10ศาสนสถานนี้นะคะก็ใครมีโอกาสได้ไปที่ไหนก็แนะนำความรู้นะคะส่งต่อกันมานะคะอย่างที่ฉันได้มีโอกาสไปที่สเวดากองก็ได้นำมาฝากท่านผู้ชมแล้วนะท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่ามีความงดงามอย่างไรพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำอย่างไรกับการท่องเที่ยวค่ะ
ฉันทำบอกให้เธอเข้าใจ นในใจเสมอถึงคร่ำครวญหากลับมาเหมือนเคยแต่พอเจอเธอต้องยิ้มสุขใจขอเพียงแต่ให้เธอสบาย
ถึงใครก็แค่ส่งเสียงไปตามสายนะคะก็สามารถลดความคิดถึงได้นะคะคิดในทางที่ดีก็โทรคุยกันได้นะคะแม้ระยะทางไม่ห่างไกลนะคะต่อกันนะคะในโลกยุคใหม่แห่งปัจจุบันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็จะมามีของฝากค่ะมาฝากท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปทำให้ตัวเองมีความสุขกันอย่างง่ายๆนะคะในระยะนี้ที่ฉันก็จะนำในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเป็นสุขท่องเที่ยวเก็บบุญมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะนำเรื่อง8วิธีที่พาหัวใจออกไปท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขและการมีการเก็บเกี่ยวบุญอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งเมื่อเรานึกถึงการท่องเที่ยวนะคะก็จะต้องนึกถึงว่าไปที่ไหนดีที่จะทำให้พลังกายและพลังใจเรามีความสุขจะไปคนเดียวก็สุขคนเดียวก็จะสนุกไหมหรือถ้าจะไปกันหลายๆคนไปเป็นกลุ่มจะทำอย่างไรให้ทั้งผู้ที่ไปด้วยและให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็แบ่งปันกันให้ผู้อื่นได้มีความสุขทั้งคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมและสังคมก็นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายช่วงนี้นะคะประการที่1การท่องเที่ยวนั้นต้องมีคอนเซ็ปต์มีการวางแผนไว้นะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปทะเลไปภูเขาหรือไปตามเทศกาลงานวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนหรือจะเที่ยวแบบอนุรักษ์นิยมนะคะเมื่อเราตั้งคอนเซ็ปต์ไปแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมข้อมูลไว้นะคะพร้อมกับทำความเข้าใจเพื่อจะไปปฏิบัติตนให้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางเพราะว่าจะทำให้เราไม่หลงทางเชียร์ทีเดียวและยังเป็นการช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อจะไม่ให้ก่อมลพิษอีกด้วยนะคะถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้กดถามนึกว่าจะวางแผนยังไงนะ1672ค่ะก็ถามกันว่า มีที่ไหนบ้างนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะมีข้อมูลการท่องการท่องเที่ยวอยู่อย่างมากมายเลยนะคะย้ำอีกทีค่ะ1672ประการที่2นะคะลดละเลิกในเรื่องอะไรบ้างก็คือในการแพ็คกระเป๋าค่ะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืออย่านำขยะเข้าไปเพิ่มให้แก่ในชุมชนนั้นอย่างมากๆนะคะเช่นการพกขวดน้ำส่วนตัวไปนะคะบางคนนั้นจะทานน้ำที่อื่นไม่ได้ก็จะพกไปแล้วก็จะซื้อขวดน้ำตามรายทางนะคะหรือบางคนนะคะจะต้องพับถุงผ้าติดไปก็จะทำให้ดีนะคะเผื่อเวลาช้อปปิ้งก็จะได้ไม่ต้องนำถุงพลาสติกกลับบ้านมาเป็นของแถมก็ประการที่3ค่ะเที่ยวด้วยหัวใจที่เปิดกว้างก่อนที่เราจะให้สิ่งดีๆแก่สังคมหรือว่าคนรอบข้างได้อย่างเต็มหัวใจนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการก้าวพ้นความเป็นตัวของตัวเองและการฝึกที่จะเข้าใจผู้อื่นด้วยการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นะคะการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นั้นที่จริงแล้วไม่ใช่การเพียงไปพักกับชาวบ้านเท่านั้นนะคะแต่หมายรวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่แตกต่างไปจากเราอยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เช้าขึ้นมาก็ทำอาหารร่วมกันสายหน่อยก็ออกไปปลูกไร่ปลูกทำนาปลูกผักปลูกหญ้าเป็นต้นนะคะซึ่งการปฏิบัติอย่างเนี้ยก็จะทำตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะคะจะทำให้เราใจเรานั้นเปิดกว้างรับความแตกต่างของผู้อื่นอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะคะประการที่4นะคะฝึกจิตนะคะที่จะรักผู้อื่นด้วยการฟังนะคะใครๆที่รักเสียงดนตรีเป็นชีวิตจิตใจนะคะก็ลองเตรียมอุปกรณ์นะคะการฟังดนตรีไปด้วยนะคะแล้วก็ลองเปิดใจฟังเสียงธรรมชาติที่อยู่รอบกายไม่ว่าจะเป็นเสียงน้ำไหลน้ำแล้วก็เสียงลมพัดผ่านกอหญ้าหรือว่าเสียงเพลงจากขุนเขานะคะหรือว่าเสียงคนที่อยู่รอบข้างนี่ค่ะทำให้ดีนะคะซึ่งอันนี้ก็คือว่าธรรมชาติสร้างเป็นธรรมชาติสร้างสุขนะคะประการที่5ลดจังหวะชีวิตให้ช้าลงใครที่ชอบความการเดินทางด้วยวิธีการที่เร็วจี๋นะคะก็ลองมาเป็นการเดินทางการท่องเที่ยวแบบ slow travel กันบ้างนะคะซึ่งการเที่ยวแบบช้าๆนอกจากจะหมายถึงการใช้เวลาต่อทริปนานแล้วเขายังหมายถึงการเดินทางลดการเดินทางจากเครื่องบินมาเป็นรถไฟหรือว่าจากเรือมาเป็นจักรยานหรือว่าการเดินทางลองแวะกลางหมู่บ้านดูบ้างนะคะซึ่งก็จะทำให้อะไรๆที่เร็วๆมันช้าลงนะคะประการที่6ค่ะบันทึกนะคะบันทึกการเดินทางตลอดเวลาที่เราเดินทางไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเป็นลองวีคเอนด์4วัน5วันอะไรเนี่ยค่ะจะทำให้เรามีความสุขจากการเดินทางนะคะพอเรากลับมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออตอนนี้เราไปนี่นะคะเราเห็นอะไรบ้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันแล้วก็การอาจจะเห็นสถานที่นะคะซึ่งเราไม่เคยไปแต่เมื่อเรามาเปิดดูเราก็จะรู้ว่าอ้อสถานที่นี้มีอะไรบ้างนะคะจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ใครบ้างในระหว่างทางนั้นเราก็จะลืมจดที่อยู่เข้ามาแล้วก็กลับมาก็ส่งเอกสารไปทักทายเขานะคะประการที่7 volunteer holidays การท่องเที่ยวแบบเดิมๆนั้นก็คือการชื่นชมความงามนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วก็เก็บกระเป๋ากลับแต่การท่องเที่ยวแบบ volunteer holidays นะคะก็คือการอาสาพาเที่ยวซึ่งวิธีการนั้นไม่ยากเริ่มต้นด้วยการคลิกเข้าไปในเว็บไซต์อาสาสมัครต่างๆนะคะจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจทัวร์ว่าจะไปดำน้ำเก็บขยะปลูกป่าชายเลนหรือว่าสร้างบ้านดินบนยอดดอยหรือเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าที่ตามชายแดนนะคะรับรองได้ว่าการท่องเที่ยวแบบนี้จะนอกจากจะมีความอิ่มเอมของธรรมชาติแล้วยังได้มีความอิ่มใจมีความสุขนะคะมาฝากกันด้วยซึ่งเมื่อคืนนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสดูรายการหนึ่งนะคะรวมกลุ่มกันทางเว็บไซต์เนี่ยค่ะไปพัฒนาไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพัฒนาบ้านสุนัขแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีในบ้านสุนัขแห่งนั้นนะคะจะมีสุนัขประมาณเกือบ500ตัวนะคะแล้วมีเจ้าของคนเดียวซึ่งก็จะทำลายสุนัขก็เขาก็อยากจะไม่ทำไม่ได้นะคะแต่ก็จะมีสุนัขมาบ้านเขาเยอะมันก็เกิดแล้วตัวเขาก็เป็นมะเร็งนะคะพอเป็นมะเร็งก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอเขาก็รวมตัวกันทางเว็บไซต์ค่ะเรียกว่าDog Day นะคะเว็บไซต์ Dog Day รวมกันได้เกือบถึง200คนนะคะไปล้างไปทำความสะอาดบ้านสุนัขแห่งนั้นนะคะแล้วก็ไปจัดสภาพแวดล้อมไปสร้างเพิงอะไรดูแล้วก็มีความสุขนะคะซึ่งการกระทำแบบนี้ก็คือ เขาเรียกว่า volunteers holidays ค่ะทำให้วันหยุดมีความหมายแล้วก็มีความสุขทางใจและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมนะคะอย่าลืมการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะซึ่งมีเว็บไซต์อย่างมากมายนะคะลองเข้าไปดูเข้า Google แล้วก็ลองคีย์แค่คำว่า volunteer holiday เท่านั้นนะคะแล้วก็กลับมานะคะการท่องเที่ยวจะทำให้มีความสุขได้อย่างไรบ้างประการที่8นะคะที่ดิฉันอยากจะฝากข้อคิดก็คือก็ถ้าจะพาหัวใจออกไปท่องเที่ยวก็อย่างบังคับตัวเองนะคะต้องไปให้ถึงที่หมายให้ได้ต้องไม่มีการพลาดนะคะต้องไปดูให้ได้ว่าฉันจะต้องไปดูเนี่ยจะต้องบังคับแล้วก็ตั้งเพราะว่าในระหว่างทางนั้นนะคะอาจจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งบางทีนะคะถ้าเกิดเราเห็นอันเนี้ยเราชอบอย่างนี้นะฮะเราก็จะทำให้เราชื่นชมกับความสวยงามที่อยู่ข้างทางเราแล้วก็อาจจะถึงที่หมายช้าไปนิดนึงนะคะก็พยายามทำความเข้าใจนะคะว่าทำไมเราไม่ถึงจุดหมายแล้วก็หา positive thinking กับความคิดทางบวกมาฝากนะคะเหล่านี้ก็คือความสุขที่แท้จริงจากการเดินทางค่ะเพราะว่าพระพุทธองค์บอกทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือความตายค่ะนี่ก็คือ8ข้อที่ฉันทำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะอีกนิดนึงค่ะคาถาสำหรับเดินทางปลอดภัยนะคะจากหลวงพ่อดู่พรหมปัญโญนะคะก็อธิษฐานจิตนะคะให้เดินทางให้อย่างมีความสุขท่องอิติปิโสนี่แหละค่ะก็ทำให้เดินทางอย่างมีความสุขนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้เดินทางถ้าเกิดอยากเดินทางก็เดินทางให้มีความสุขแล้วก็อยากจะไปท่องเที่ยวไหนก็ท่องเที่ยวความสุขแล้วก็กลับมาพบกับดิฉันใหม่ในรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในทุกๆวันศุกร์เวลา10 น.ถึง 11 น.ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ